Bueno, xa volvemos desde outro paradiña, esta vez por viaxes. Non sei xa,
Canto
boa
tempo
excusa.
foi? Un mes máis.
Pode ser, a ver, vou mirar agora mesmo en directo. A última foi febreiro 28, ou seja, máis de un mes. Mes e pouco. Bueno,
Bueno.
que tal?
Bien. Muy bien. Muy bien.
Así,
Relaxado.
eso es que fai viaxar, ¿no?
Claro.
Bueno.
I want to live in America. Lots of good tea. Buenísimo. Pero bueno, ya hablaremos de eso.
¿Cómo es la letra de esa? Everything's right in America. If you are white in America. Bueno, traducir, queridos escoitachines, si queredes. Bueno, aquí estamos de novo. O Mi Madriña, o podcast dende Londres, dende dúas puntas de Londres, putas puntas. Bueno, eu son Carlos, e por ali, quen é?
Hola, son Edgar, Elijar, claro.
Claro. Pa hacer un callback un pouquiño, o Edgar chámase Elijar, porque a nosa avoa, a querida xiña, non podía decir Edgar. Entón, saloulle Elijar.
Nin
E
Miguel
non,
tampouco, eh? Nin
nin
Miguel, eu son non son o único.
Juan Carlos, Cuidado. Eu saín Juan, O Miguel era Miguel. Entón, era idioma. Pero, bueno, penso que máis que nada era porque tiña que berrar por todo o monte esos nomes.
Claro, é máis fácil chillar esos nomes, non?
Hostia, xa hemos metídonos no podcast. A ver,
Sin
joder.
contactos ni
Sin
nada.
sin sin. Bueno, hola, xa
Xa que teño os
fixemos.
contactos a man,
A ver,
non os pides.
dainos os
Bueno,
contactos.
vou che dar. Mi madrina london@gmail.com e no Twitter @londonmadrina.
Perfecto.
Vale.
Vale, bueno, entonces, despois do intro, sempre facemos o análisis, non?
Eu non mirei
Sí, pois eu sí.
moito tempo, eh?
Bueno, vouche dar unhas cantas cifras. Bueno, unha cifra e outro algo pa interesante. Por fin, si lembras que falamos a última vez de que Spotify nos di que hai xente en outros países e tal, e saleu o Xapón.
Sí.
Pois ten que ser algo porque agora saleu no nos estadística
¿O
de
qué?
eso,
¿En dónde salió?
Oh, algún sitio cerca de Andalucía. Salió en eso el Japón. Así que, fíjate.
¿E cobramos cartos ainda o non?
Pues miré otro día
Nada.
ni pa un bizcocho. Pero,
0,00.
exacto. Bueno, así non pagamos impostos. Queridos escoitachines, non sei, en España ti, irmán, sabías que pagas imposto por mes en mes se traballas ou non? Non é como aquí.
Se non traballas, pagas impostos.
Sí.
É iso.
Pagas unha cantidad cada mes, xa está. Pode ser bo, pode ser mal, depende, non?
Hasta que che falten cartos, que pasa se non tes cartos?
Pois o debes, imagino. Non sei. Venche o rei a petar a porta. Dai-me os cartos. Claro, como Atilano. Son rei! Dai-me os cartos. Pois mira, no Twitter temos cantos seguintes.
300 xa, claro. Ten que ser,
Casi,
non?
casi, rapaz.
Oh.
277. Non está mal. Por
Bueno.
pouco que facemos.
Bueno, por pouco que fas ti, que eu non fajo nada.
Bueno, pouca cousa fajo, así que eu son máis de retuitiritar que tuitiritar, sabes? E a última
Antes
cousa.
facías máis, non?
Sí, que non
Mandar mensaxes por aquí, ti xa,
Non,
lo que pasa es que xa tes que traballar,
teño
hai que
traballo,
currar, xa.
joder. Non, vou intentar facer máis porque senón morre a páxina, non? A última cousa que botei Pois ese novo equipaxe escoitachines, non estamos usándolo, que xa se ve que non teño a experiencia técnica nin ni puta idea. Ou seja, xa non vades escoitar xente aplaudiendo, que máis había? A pistola, bueno, metralladora, máis que nada era. Que máis había? Bueno, había unas cantas sonidos que podías poñer, pero xa
entón,
non ten que facelo eu.
Non practicaches.
Intentei co fillo, claro. E non me saeu, pero eu que son moi optimista, decidín, bueno, non traballo por ela, mellor co meu irmán, sí. Sen facer nada máis, eh. Optimista total. Pero bueno, ata aí chegamos cos
tareas para a próxima.
Os análisis, sí. Bueno, eu non pasa nada, eu fago o que teño que facer, non? Entón, bueno, para análisis, mira, moitos das cifras non cambiaron, eh? Temos máis ou medio mulleres, medio homes, con as cantas que non identifican con un ca outro. Máis que nada, a xente ten sobre os 40 anos, os que están escoitando. Máis que nada, todos escoitan no Spotify. Aí otes.
Entón, os nenos, isto non é tan hip para ellos, non?
Non
para
é cousa de, isto non é cousa de nenos. Estás a escribir algo, ti?
Non.
Estás fuchicando de novo. Antes, querido sospecha...
A perna. Non podo nin rascar a perna.
Joder. Pero antes, aí mismo, antes de apretar o botón para gravar, me di meu irmán, non, estou fuchicando, non se escoita, non? É verdade que non, pero agora, xa que estamos gravando, pode ser que son meus oídos, sabes?
Son os gremlins.
Non, serán meus oídos que cando apreto ese botón xa son falangulleiro. É o botón. Bueno, entón, despois de análisis, sempre falamos un pouco das noticias, os teus, os meus, os do mundo. Empezamos co do mundo, vale? Que non... Pouca cousa está pasando, penso eu. O presidente dos Estados Unidos fose para Irlanda, de onde ven él. Ten primos e todo ali.
Iso é verdadeiro ou que?
No, é verdadeiro.
Hai a hostia de americanos que pensa que son irlandeses, é unha merda.
Pois él ten primos hermanos. Oh, mira, non é primos. É curmáns. Curmáns primeiros, que son dali porque un deles ten falangullo. Ela fai co dous comediantes irlandeses e son curmáns primeiros. Entón, sí que ten familia ali. En un sitio que chamase Ballina, que está no county de Mayo. Vale, para que sepas. Mayonesa. Mayo falamos de eles, fai moitos racións atrás, porque tiñan un cura e es mandou un, como se dice, un curse, unha maldición por pasar por o pobo que estaba alguien de entierro. Lembras?
Non.
Pois isto era no ano 57, algo así. Ganaron o campeonato de Irlanda, estaba no autobús, pasaron por este pobo, o pobo estaba de luta, estaban procesando o cadáver, tiñe que parar porque o autobús non quería parar. Entón o cura doulle unha maldición e dixe que ata que morra o último deste equipo non ganan de novo o a cousa. E aínda sigue. Aínda sigue. Penso que o último xogador xa ten 90 e algo, pero aínda vive, e vive nos Estados Unidos. Ata que morra el, xa nada. Sí, sí, xa, ese conto xa contei, penso. Pero bueno, aí está, o presidente. Que máis? Rusia e Ucrania aínda pegando hostias?
Iso non sei que va a dar acabado, non? Como Irak.
Pode ser.
Anos e anos e anos.
Sí, pode ser. Bueno, están todos entremetidos.
Penso que sí.
Política, que queres? Que máis? Bueno, paros, loitas, folgas. De momento estamos cos doctores.
Agora son os doctores, non?
4 días, sí.
Eu non sei como a xente pode. Hai xente ali que están con o goberno dicendo que isto non pode ser, que queren moito diñeiro e todo isto e outro. Esta xente
Miraches,
anda curando todo Dios.
miraches o un doctor subiu, hostia, subiu, subiu,
Subiu.
subiu, joder,
Su algo.
xa se ve que non facemos, non, pero este, bueno, subiu, non pode pasar de palabra.
Arrimouse en algún sitio.
Puxo no, na fo aí está, puxo na foto no, nas redes do seu este de pago, sabes? E resulta que en un ano el cobraba o que iban cobrar o Matt Hancock, que era o ministro por saúde antes de este. Creo que
Durante o
está,
coronavirus,
sí,
claro.
exacto, el para falar nunha función privada.
Claro, esos cabróns cobran 40, 50 mil
Esta. Cada hora.
cada.
Cada hora, chaval.
Bueno, por una noche, ¿no?
Eran
¿O
10
era cada
mil.
hora?
No, era 10 mil cada hora. Es mucho, ¿no? Tenemos que meternos ese negocio, tío.
E
Bueno,
fai pouco
si
estaba
subimos.
comendo os collóns dun cangarú,
Y
fai
si.
meses.
Ay, sí. Tens que explicar eso, ¿eh? No puedes soltar eso sin decir o que falas.
Aquí botan un programa, unha serie de donde pillan uns tipos famosos de política, de eu que sei, deporte, isto e outro, mandan a Australia e teñen que vivir como un eu que sei, no medio
Australiano.
do jungle ou da montaña.
Da jungla. Jungle, que carallo es.
Jungla, junglou.
Estás a conxugar os verbos aquí.
E teñen que facer cousas para, bueno, danlle, como se din, challenge, irmán.
Challenge, un challenge.
Un challenge, unha cousa donde teñen que comer cousas asquerosas, pode ser collóns dun animal, ou hasta o cu. Unha merda. E este tipo saliu aí.
Reto,
Era
reto.
un dos políticos
Sí,
máis
máis
grandes do
coñecidos,
país, máis
sí.
coñecido, claro. E pónse
Bueno.
neste programa a cobrar, creo que era 170 mil libras, non?
Sí, pero non era pa subir o imaxen do este de caridad que facía, unha merda. Non
Eu non
estaba,
sei se
sí, estaba metido
unha
en
merda.
una un programa de caridad de xente que son disléxicos, dislexios, dislexias.
Nós temos que facer algo de
Da, pero no sos,
preparación, eh? Temos que
joder,
preparar algo
que
que
va.
isto é unha
A xente xa está acostumbrada. Sabes, mira, si chegamos a preparar que falamos así, sabes, sen
profesionales, joder.
entrapalladas como estas, xa non ten gusto. Pa min, e aínda menos pois escoitachines, non sei.
Bueno, mira, eu penso que poder falar é algo máis importante un falangullo,
É verdade, sí. Pero
non?
no,
Digo
pero isto, no. Ti lembras que non é, bueno, cambiamos hasta dende aprendizaxe a cultura, non? Pois
isto pasa de por cultura.
sí, porque estás escoitando a dous irmáns pasándose por un idioma, ¿o no?
Culturando.
Culturando po monte. Gafouce. Bueno, xa nos estamos enredando aquí. Ay, mira, no, noticias. ¿Sabes que temos un novo peso? Que chamanse ronógramos. Ronógramos.
No,
Ronógramos.
no.
Che, ronógragos, ¿verdad? A ver, ¿cantos ronógramos pesa o mundo, o planeta?
Eu non sei se vai ser millóns ou catro.
Ronógramos.
Ronogro, 20.000.
Casi. Seis.
6.000.
Se no, seis.
Ronógrafos.
No, seis ronógramos.
¿Seis?
Son seis, sí.
¿De quién decidiu que isto era unha
Tenemos que
medida?
rebaixar un poco. Estamos. Estamos como eu.
Prediabético.
Prediabético. Ainda estou, eh?
Ainda não tenho.
Ainda Pre. Não tenho. Joder. Bueno, a ver.
Então, que tens notícias teus? Que tens?
Eu?
Ti foches também de vacações, não?
Bueno, era trabalho.
Bueno.
Fui invitado. O sindicato de ferroviários de
Portugal. Gastos pagados.
O bo aloxamento, sí, pero o resto non. Bueno, sí,
entón, ti tiñes que pagar a miseria de desayuno que mandaches.
No, eso vino con...
Subiches iso a Twitter? Con
habitación. Non, daime... Sabes que? Daime rabia ver esa foto, pero vou ter que facelo. Vou poner a ver, comparado un co outro.
Explica estes pobres escoitachins que a miseria de desayuno tiñas.
Pois mira, desayuno dos ingleses é un bo cacho de bacon. Penso que xa hemos falado del, non? Hongos, claro. Fabas con salsa tomate, salchichas máis que nada, bacon, ovos, tostadas, tal, non? Perdime algo. Morcilla, é morcilla. Pois chego a Portugal, como era como... Mira, sabemos que ven algúns de afora que gustan ese tipo de desayun. Entón, puxeron os frankfurters pequenos de unha pulgada, moitos deles.
Un par de centímetros.
Un par de centímetros. O bacon que era ese bacon que está... que é porco aplastado, máis que nada. Non é un corte de carne. É porco aplastado. É reformado, non? Os ovos, que non podo comer. Unha miseria de hongos. Pan.
Todos os ingredientes dese plato tiñen o mesmo color. Veis. Iso non pode ser.
Joder.
Eu pensei que estabas no prisión. E non che daron a chamada, a única chamada.
Joder, macho, foi forte. Pero mira, sobrevivín. E si, sí, fun a Portugal e mira, contoche que fixen o discurso do noso sindicato en galego.
Sí, señor.
Sí, chaval. Entón, chegei, mira, foi unha tontería, é que mandáronme o correo, non? Preguntaron, a ver, que idiomas falas, porque temos que arreglar o traductor, non? Eu din inglés, galego e español. En esa orden, Coidado. non escoitai máis. Entón, joder, chego o día que vou, e hostia, eu vou ter que preparar os tres, por si acaso, non? O inglés podo facer así de, sabes? Pero os outros dos xa non, né? Entón, escribín, pedín o Twitter a ver se me poda axudar un pouco. Bueno, chexei, o teño ben, non? Todo escrito no ordenador, todo imprimido, tal, non? Chexo ali, doulle a traductora, o papelito, lle digo, vou decir isto ou senón vou ter que facelo en inglés. Colle, o lé e dice, no, a xente vai poder entendelo perfectamente.
Moi ben.
Entón o fixen así. Trabeime un pouco a lingua. Pero...
Claro, xa se ve.
Xa, bueno, xa se ve. Sí,
¿no? Cada ración que andas aí a ler algo.
Pois sí, quedei co... Bueno, era como ración... Bueno, eso sí que era ración máis profesional, porque máis que nada lein. Máis que nada. Non metí nada extra, sabes? Entón, sí, estaba ben. Mira, unhas cuantas cousas de Portugal. O sea, que estamos. Estaba nunha estación de tren. Iba a un sitio que chamábase Sintra. Que é moi bonito, se estades por ali, é moi, moi, moi bonito, pintoresco. Entón, estou nunha estación de tren, esa é o voz. Perdoa por as incómodas calzaos. O tren, o convoio, vai chegar a certa hora. Perdoa por los incómodos calzados. ¿Qué piensas de eso? Yo tenía puesto tenis.
Eso solo que te claro que
yo tenía
esos
tenis.
Zapatos que...
no sé qué tiene que ver eso con convoyos que llaman los trenes, convoyos. ¿Qué tiene que ver?
Es que, bueno, los asientos, ¿no?
No.
Pero por él no van a pedir perdón por tener un gamberde de...
O sea, calzados e esperar. No sé por qué. Bueno, porque en portugués, ¿qué quieres? O sea, incómodos calzados. O no, calzado creo que viaje. Algo así. Mireino, porque pensé, hostia.
¿Qué cara está a hablar este?
¿Qué cara está a hablar a zapatos? Pues fue así.
No sonaba como ruso. Que
no,
para mí,
no.
O portugués a veces suena como
en
ruso.
Lisboa no, En Lisboa era bastante fácil para entender a gente, que estábamos con sindicalistas muchos portugueses, sin problema.
Puede ser que a otra zona de Portugal.
Puede ser. A otra cosa que era muy, muy, muy claro es que, hostia, qué rápido. Bueno, es que no falan rápido. Ciertas cosas din deprisa. Estaba comentando otro. En Sintra hay un sitio que se llama Quinta de Regaleira. Está bien, ¿no? Ti preguntas. Suena bien, ¿no? Ti claro. Falas un portugués. Ah, tienes que ir a Quinta de Regaleira. ¿Qué crees? Quinta de Regaleira.
¿Eso es una palabra o tres?
Perdona. Quinta de Regaleira. No. Quinta de Regaleira. Dalle.
No.
¿Cómo que no?
Quinta de Regaleira.
Dale, una vez más.
Casi traba la lengua.
No, está bien.
Quita Regaleira.
Quita Regaleira.
O sea, mira,
a
razón, ya sé a razón que digo tan rápido.
A ver.
Es gracioso.
Es que es gracioso.
Fache sonreír.
Sí, chaval. Quita
Regaleira.
Quita Regaleira. E ti entras en un taxi e pides que ir a Quinta de Regaleira e se o dicen en galego o Quinta de Regaleira fai favor, pensarían que andas tonto, ¿no?
Tienes palmo, chaval.
Un poco, como decía, boa,
subnormal.
Muy mal. Muy mal, Bueno, pues Portugal foi moi bo, gustoume. Cosas así pequeñas.
Mira, pues escoito chu Lisboa e subo chu Nueva York.
It's up to you, New York. Dale, a ver, contame, que ainda no me contaste casi nada.
Buenísimo.
A ver.
Hostia. Caro, pero buenísimo.
A ver, fálame
Nueva
de
York,
caro primero.
Bueno,
¿cuánto vale el
desayuno?
Una
como 11 dólares, algo así.
Joder.
$11.
¿No te emborrachaste?
Pues claro que sí. Gin tonic, 20 y tantos.
Hostia. Sí, o sea, señora. Una noche de 200 libras, ¿no?
Claro. Mira, cada desayuno, cada cea, mínimo 120, 140. Desayuno, 120 dólares.
Yo si como desayuno de $120, si como otra cosa durante el día, voy y denuncio o do desayuno. Me cago en su madre.
No, es caro, pero es moito andar. Es que noche de din, mira, Nueva York, todo Nueva York, fede a porro.
Haddock. A porro, sí.
Que es legal por allá.
Sí, é legal en Portugal tamén.
Olíamos tanto que eu penso, o sea, estábamos un pouco, como se din, dizzy?
Dizzy, mareados.
Mareados, sí. Claro, de...
Estabais
de
high.
De tirar toda esta, claro.
Estabais high. Por eso
o sea, pagaches... que non fumo nada disso.
Por eso pagaches 120 para un desayunti.
Tenía fame.
Tenía fame, estabas despistado. Cajo, no.
No, pero buenísimo. Os edificios, no hay ninguna razón que son tan grandes. 103 pisos. ¿Por qué?
Hay mucha gente. Están cheos.
Son oficinas. Claro.
Pero está cheo de gente las oficinas, ¿no?
Pero hacer de turista a mí encantóme. Moito andar, como 30.000 pasos cada día.
Nunca fui.
Buenísimo. También, sí. Fuimos a un bar donde estaba che contando donde grabaron o peli de. Bueno, aquí chámese Goodfellas, ¿no? Con De Niro, Joe Pesci.
Gente boa.
Gente boa.
¿Cómo se llama?
¿Cómo se llama? Mireino, a ver, dame un segundo. Chámase.
¿Qué se llama?
Uno de los nuestros.
Uno de los nuestros.
O, en Hispanoamérica, Buenos Muchachos.
Buenos Muchachos, ¿no ves? Ya estaba casi yo. Buenos Muchachos. Ay, mira, joder, antes de que sigues. Habían tres españoles en Lisboa y un de Bélgica. Estábamos hablando de traducción, claro, porque estábamos todos traduciendo toda hostia de cosas. Y yo le di que en España hay traductores que son bastante vagos. ¿Y qué ejemplo usé?
No sé, a ver.
O coche fantástico. Que no me creyó, ¿eh? No me creyó que los españoles pusieron un nombre o coche fantástico a o coche fantástico.
Night Rider.
Night Rider.
¿De qué se trata ese serie? De un coche. ¿Qué le pasa con coche ese?
¿Qué tipo de coche?
Es fantástico.
Mira que saímos en 20 minutos y ainda no tenemos título para esta peli, ¿eh? Bueno, bota allí coche fantástico, vamos para casa.
Punto.
Punto.
Bueno, sí, vamos a probar. resulta que un amigo mío que vive al lado, es mi mejor amigo que tengo de o instituto.
De niñez.
Claro. Donde vive es a 20 metros do bar.
Do bar
es buenísimo.
Do bar sabedes, de escoitachines donde matan a o das canas. O sí. Billy Bats.
Billy Bats.
¿Cómo se llamaría Billy Bats en galego? A ver. Pedro dos Pinos. Algo así, ¿no?
Será.
Bueno, ¿dónde mata a Pedro dos Pinos? O
Omar ese.
O Joseliño. Donde Joseliño mata a puñaladas o.
Pedro dos Pinos.
Pedro dos Pinos. Ahí.
Pues sí, ese bar no era tan caro. Era. O sea, cuatro. No sé, o qué sé. 6, 7, 8 birras cada un. 130, algo así. Nada mal.
Bueno, está más o menos.
Pues sí, fuimos a hostia de restaurantes, es buenísimo. Mira, xa, bueno, ti conta o que querías contar, ya voy a ir un link.
¿Sí?
Más fácil, entra en. Bueno, Juarada non era, é máis un manda carallo que unha Juarada.
Tes, ainda tes que mandarme aos teus fillos dicendo manda carallo que vou meter no
xa sei,
no
pero,
podcast de ti.
Claro, pero a vida pasa.
Canto tempo leva eso?
A vida pasa, non?
A vida pasa. Bueno, pois sí, de momento estou de xurado. E non podo falar do caso.
Iso é unha merda. Ti, eu cando fun a hacer iso en, non sei, creo que en Suffolk Court ou algo.
Ah.
Eu leín libros, é o único que fixen. É unha,
no, no, eu estou
un caso. A esperar. No, eu tamén, pero estábamos leindo.
No.
O sea, cando vas ao corte, non hai moito tempo que andas por ali.
Pues botei todo o día dentro da corte hoxe.
Joder.
Pero
mala sorte.
Sí, non podo falar do caso, pero que sí podo falar é que un dos 12, sabes, somos 12, non? Dous filas de 6. Eu estou na fila de frente e o home que está detrás de min ontem é un destes que, sabes, ronca cando está desperto. ten esa apnea ou como se chama esa cousa, sabes? E onte durmeuse. E hoxe, na mañán, entramos, durmiuse, podías escoitar roncar detrás de min, e a abogada da defensa parou todo, parou o caso, e di, mira, parece que está un pouco quente aquí dentro, incómodo, sabes, pode ser difícil, bueno, todo para disimular que este se... Entón, saímos, xa paramos pa comer, e ninguén iba a decirlle nada.
¿Canto se dan de comer? A mí creo que era 7 libras a día.
Cinco libras a día.
Cinco,
sí. Entón, eu sendo eu, pasei por él e dín, mira, macho, sabes por que paramos? E él no, era un señor xa, tendrá, eu que sei, 60 anos. E dín, non, porque estaba roncando, dormecheste. Él, no, sí. Ah, oh, grazas, tal, non pasa nada, vale. Volvemos despois de comer. Mesmo rollo. Media hora xa está dormido.
Ti tiñes que falar ca a muller, o home, no, que está es que lado del, a mandarlle codazos. Oye,
es que lle dice, hostia, lle dice, lle dixen.
Hostia.
Este buraco vai me matar, sí, lle hostia.
A ver, que fixeches?
Falei co home. Falei co home na lave. Din, mira, dalle un codazo que se non vamos a sair de aquí. E sabe que pasou? Notaron de novo, o xuez parou a cousa de novo, saímos, volvemos, e en nos reñó. Si algún de vostedes non pode concentrar cando están a xente dando o seu evidencia, tedes que decirme, porque non é... ten razón, sabes? Isto
claro.
É a vida de alguén. Pero reñúnos a todos, e todos sabendo que é o home detrás de mí.
Era pues, este gilipollas. Ti!
Fala aí, mira, ti! Dalle peto na, no plástico. Ti! Está falando a ti, Joder, que ben forte. Pero bueno, veremos o que pasa mañán. O que non quero que pase é que digan que él non escoitou nada e que temos que empezar de novo, que eu teño planes a próxima semana. Así que,
claro, porque ti tes que estar ali hasta que termine o caso.
Sí, hasta que te termine o caso, sí. E si,
a forza.
E si cambian o este, ten que, non sei, penso que teñen que empezar de novo porque non o novo non vai a escoitar todo o rollo. Así que, bueno, que máis de Nova York? Ah, sí, ibas a facer un tráiler, ¿no?
Vamos
fai o tráiler.
O tráiler. Manda carallo, Mira,
Eso é o Hinkle. Fai o tráiler e despois, cando facemos a cuadrilla, ti metelle a eso que fixeches.
Bueno, dale. Mira. Manda carallo, Mira, ¿ves? Entón, resulta que... Eu non sei como se chama a filla da hermana. Como se chama iso?
A filla da hermana? Neto? No, neto non é.
No, neto non é.
A ver que...
bueno, vou miralo agora.
Eu tamén, a ver si...
Neis. Nece.
Nece?
Eso é o que digo o Google Translate.
Nece. É necesario.
Bueno, a filla da irmã da miña muller. Resulta que o novio é fillo dun multimillonario.
Uh-huh. Non me sorprende, pero dalle.
Pero é bilionario. Cenes de millones. Este xicho ten cartos salindo de cada burraco que ten.
Uh-huh.
Entón, salimos de acear, fuimos a un restaurante de Michelin Star, toda esta merda. Uh-huh. Este fillo ten 18 anos. Eu, mira, a miña muller, mira, eu non vou deixar un neno pajar a comida que se tome por el culo. No, vamos, pajar o mitad o todo. O punto, o mitad. Bueno, a cena non era tan cara, era como 400 algo por os 4. que en un restaurante a ver. Que dieronos caviar a entrada, una hostia de carnes. Fue la primera vez que comen ¿cómo se llama? Wagyu beef. Oh,
ti estabas pijo de primera, ¿no?
De primera. Mira, fíjate, tenía pantalones como negros y una camisa blanca. Una mujer me pide una. Mira, ¿me puedes coger una botella de agua?
Él es sabio.
¿Qué carajo pensé? Claro.
¿Sabes qué fan? Cheira no boliviano. Este cheira boliviano, ¿eh? Ha de ser camarero.
Con acento más pico británico que pudo decir.
But of course, señora, darling.
I'm afraid you're mistaking me for someone else. I'm yeah. Oh, I'm so sorry.
I love your accent.
Dice como perdón mil de veces. Bueno, ti lárgate ahora que yo estoy consciente.
Ahora la pensa que tú eres parte de la familia real.
Entonces, mira, es todo eso pasa. Entonces, bueno, comemos, vamos a un bar. Está allí botando un par de pintas de Guinness, de cerveza negra. Yo acabo de pedir un. El fillo de, mira, el coche está afuera, vamos a un club de miembros privados y todo esto. Yo acabo de pedir una cerveza. Él compré una para él. Iba a dejarlo. Yo no dejo mi pinta, toma por el culo. Entonces,
hay reglas, ¿no?
Claro, entonces casi voto de él también. Pero terminé en a mí la cerveza en seco. Vale, gracias. Entramos en un coche. Ya estoy un poco cabreado que tenía que mandar un pinta de Guinness que quería, claro, beber en tranquilidad, ¿no? Llegamos a este bar, o a este club privado. En la mesa estaba ahí su pai. Está ahí Leonardo DiCaprio. Hablando con a padre de este tipo. Yo, bueno, ¿qué pasa aquí? Ok, buenas, encantado toda esa mierda. Pido un gin tonic. Antes de que cheje a mesa, bueno, vamos a otro sitio.
Me cago.
¿Qué pasa aquí?
Acuérdate, es que beber eso en seco
puedo,
también.
No chejó a mesa.
Joder.
No chejó a mesa. Bueno, vamos, vale.
No le gusta a Leonardo, entonces.
Fuimos con él a este discoteca. No era discoteca, era un bar.
¿Con Leonardo DiCaprio?
Sí.
¿Fuiste a discoteca con él?
Sí. O tipo está...
Leo, ¿qué tomas? ¿Cubatas?
Que... Entonces, no falé con él mucho tiempo. Claro,
como,
pero...
Como ir a Ramallosa 2000 con fillo de Julio Iglesias.
¡Enrique! ¿Que eres un Bacardi con Coca-Cola o qué? Mira, en serio, estamos allí. Irmán, en este bar boté a mechada más cara de miña vida.
Ay. Bueno, pido, espera. Imos a entrar a este. A cuadrilla.
Un mandacarallo más que una cuadrilla. A cuadrilla pues, xa teño pues, algo.
Mandacarallo no temos.
Pero manda carallo, ¿eh? Mira, escoita.
Espera, eu te vou facer que teño o micro este. A ver, ¿qué queres que diga? ¿Só manda carallo?
Pues, iso manda carallo, ¿eh? Creo que sí.
Iso manda carallo.
Dalle. Entonces, pido un camareiro, mira, os aseos donde quedan. E o pai, o billonario este, digo, mira, tío, que queiras, que queres? Pido que queiras...
Meixar.
Mira, eu quero meixar, se non te importa.
Canto vale meixar
parece,
aquí?
Parece que ben. Entón, vale, pues sigue, adiante. Bueno, e o camareiro, casi a man, me leva a unha porta, e digo, mira, se vas ao fin de aquí, ves ese home, xa sabe que ves. ¿Qué? Son los que saben dónde están los putos aseos. Mira, él xa sabe que ves y va a mostrar lo que... O que necesitas. Vale. Voy a xunto este hicho. Entra. Esto son los aseos para todo bar. Entra. Quita todo gente de dentro. Mira, escapa.
¿Qué dices?
Claro. Bota ya un perfume ahí. Entro. Y me dice, mira, voy a estar afuera. No te preocupes que nadie va a entrar. Y yo estoy diciendo, ¿pero qué pasa aquí?
¿Sabes qué pasó de nuevo? Cheirar un boliviano, pensarán
Que estaba ahí a limpiar. Mira, ti limpia
no,
todo bien.
Limpiar
que...
no, limpiar no. Ah. Meter fariña.
Entonces entro ahí, puto a meixada,
mando fariña.
A terminar, entra o Hicho y me dice, mira, aquí tes xabón, tes perfumes, tes toda esta merda. Mira, eu se o rollo, joder, non son un neno, teño máis de 40 anos, xa sei como mexar e lavar as mans. E al sair xa estaba un pouco cabreado e le digo a Hicho, mira, supoño que teño que darte uns cartos, non? E me den, bueno. E o máis pequeno que tiña eran $10. Bueno, toma $10, joder, que pasa por aquí. Entón, chejo alá, estou un pouco caído, a miña muller dice, que te pasa? Botei $10 en mexar, joder, que é este tipo de sitio que é? Entón, bueno, pasa a noite...
Xa non mexaste máis, máis, non?
Claro, non tiña cartos. Entón, creo que botei un par de gin tonics e me dice, mira, marchamos de novo. Eu digo, a mí, creo que eran a una de la mañana. E digo, okay, mira, eu vou pa cama. Se ti queres salir con estes gilipollas, vai. Eu vou pa casa.
Cabreado.
É unha merda.
A culpa deles non era.
Mira, eu salín, creo que eran 4 ou 5 horas e botei como 3 ou 4 bebidas.
Sí, é mal.
Unha merda.
Pero eso é o sabes, a pena o do rollo. Inglés. A pena do inglés viaxando. Que moitos non beben como nós.
Tamén, pero eu, bueno, sí, mira, es cando contas a xente, ah, eu salín con caves multimillonarios ou bares privados con lío de capro. Ai, que guai. Nah, é unha merda.
Pois mira, eu che vou
contar. A min eso non faime moito ilusión.
Pois eu che vou contar que eu boteime unha meixada máis caro que ese. Ah, me o crees?
Que che costou? O dignidade.
No, costoume, vouche dicir canto costoume, 25 euros.
Joder, que che caeu do bolsillo, no.
Mira, no. Esto foi no ano 97.
No ano
97. O sea, 25 joder, euros en 97 xa comprarías casa, non? Bueno, estábamos indo a Irlanda, os dous amigos meus. Dous amigos meus fomos pa Irlanda e íbamos dar un paseo por a costa. Entón, a primeira parada foi en o County Wexford, que apunta sur este de Irlanda. Máis preto a Gales, non? Eso foi o primeiro sitio que chegamos. E chegamos, foi un día longo de viaxe, non comimos moito, empezamos cas pintas, non?
Claro, como
antes, claro, antes de empezar cas pintas, encontramos un hostal, estábamos nun dormitorio, sabes, como que ton todas as camas unha encima da outra nun cuarto só. Había como 8 camas, algo así. Deixamos as maletas e ao bar. Bebimos, e imos pa cama a dormir, non? Na mañán levántome e un alemán estaba berrenando. A min. Eu, aínda medio borracho, e ti que che pasa? Meixaches a miña maleta. Eu? Sí.
E que falas?
Que dices? Eu acabo de chejar, ti que dices? Entón, el contou que abrín a maleta.
Chejaches a abrilo?
Abrín
el, claro, non son animal.
El cabrón estaba mirándome. Dixo que estaba berrando, estaba dándome hostias no brazo, pero aínda seguín. Meixei por todo dentro de súa ropa, e pechei a maleta e fume pa casa. Agora, escoita, chines, non estou moi orgulloso deste conto, pero cando bebes, de vez en cando che pasa. Como, claro. Sabes, é unha cousa. Entón, o que fixen, por ser bo humano, diñe 10 euros. E diñe, mira, o sinto, para lavar a roupa, 10 euros. E 10 euros é bastante para lavar unha maleta de roupa. E secalo tamén. Entón, ben, non? 10 euros. Bueno, entra o doño do sitio e dime que ten que lavar todo porque me ixe por todo. Non, non penso que así, pero que se vai facer. E cobroume 15 euros. E díxeme, sabes, a voz baixa, menos mal que era alemán, eh. A mí non me gustan os alemanes. Pero ainda me cobrou. Cabrón. Aí está, 25 euros.
Eu tiña algo parecido, pero non cheguei a mexar. Eu estaba con un sitio igual. Había un canadiense. Eu puxo a miña maleta na cama de abaixo. E fun a mexar no aseo. Cando volvín, o tipo puxo a miña maleta na de arriba. Eu empezo, ti que faz? Eu, ti moveches a miña maleta? Sí. Teño que dormir abaixo. É un hicho un pouco grande. Eu, bueno, pareceme ben, pero mira, oye, eu vou salir de copas, eu mexo cando estou borracho. Entón, se empeza a chover
non no medio da noite,
un non é choiva, e dois, non podes decir nada a min, que eu te estou dicindo ahora, va a pasar. Entón, ti fai o que queres. Queres dormir aquí? Pareceme ben, pero vai chover.
Pasivo, agresivo.
Mírame o hicho e di estás de broma, non? Eu,
bueno, mírame o ollo.
Xa mirarás. Esa non. Entón eu coñigo a maleta, puso de novo na de abaixo. Vale, os ingleses son a hostia, eh?
Tiñes que meixar a cama para darlle o razón ou non?
Non, joder.
Ah, moi ben. Eu a mellor o faría, sabes? Por darme a razón. Que mal, non? Isto sí que xa é cuadrilla, punto, penso. Chegamos,
bueno,
ali.
Teño outro da vale, cuadrilla, se queres.
Bueno, meto o Hinkley. Dalle, pum.
Cuadrilla da curada. Si tes menos de 18 anos, faz un colacao.
Un home rompe o pene tentando a posición sexual máis perigosa.
Hostia, rompe o pene.
Rompe o pene, en mitad.
Pero a ver, non ten huesos.
Non, pero é unha fibra que, claro, sí. Bueno, pode pasar, e pasou.
E pasou.
A este pobre hicho. Tiña 37 anos.
Novo. No seu prime.
E ti, eu mirei, o sea, a posición sexual máis perigosa.
Non o pene roto.
No, pero ti pensarías que é algo Kama Sutra, non?
Sí, sí.
Que estás de...
Ca eu, perna sei, no
pes,
ombro.
Pes que... para arriba, perna sí, por sí. Aquí, claro.
O dedo do pé no nariz.
E non é nada así tan especial, eh? Aquí chamase reverse cowgirl, que é normal, joder.
A muller montada en ti.
A muller montada,
pero mirando xa as pés.
Claro, iso é... Non é nada especial,
pero claro,
non?
Pero si ti...
Pero si xa echo o machete, okay. ela séntese...
A mí, navalla de bolsillo, dalle.
Entón, pode pasar, non? Eso que pasou, podre hicho. Entón, tiña que ir a urxencias. A...
Rompoume o carallo. E que lle puseron eso?
Non sei, pero din que... Creo que tardou algo como 2 meses en curar.
Joder. Entón, pode ser con claro, un pouco no... de... Sabes, un pouco de ángulo. Pode ser mellor ou non? Non sei. Habrá que preguntarlle a unha muller, non?
Claro, tiñe que ter coidado mexar, porque senón mexaba no ollo.
Na orella.
Na orella. Co carallo apuntando para arriba.
Por lo menos en Galiza pode mexar no bidón, non? Está aí al lado.
Claro, pode sentar a cajar e...
Listo.
De Naughty Dog.
Joder. Ahí está. Qué bueno, mal, ¿no?
A cabeceira xa conta toda a historia, ¿no?
Exacto. Sí.
Pero bueno. Sorprendoume que a oposición é...
Andamos en tantos riesgos sen saber, ¿no?
Sen saber.
Sen saber. Bueno, agora sabemos. Hostia, estamos de enseñanza de novo. Ou ter que cambiarlo de outra vez. Bueno, eso toda guardada.
Toda guardada.
Pois mira, teño outro manda carallo que é bastante persoal, pero non para min, para ti.
Bueno,
non é guardada.
Gracias, por nada.
É cousa de corpo, máis que nada. Non é? Escoitachines, tivimos a familia na casa o fin de semana pasada. Lembrei que sempre facía isto e non o fixen por moito tempo. O meu irmán ten un tatuaxe nas costillas debaixo do brazo do Viracocha, que é un dioso incaico e que ten dous paus e que ten a boca, bueno, o de meu irmán ten a boca en como un círculo. E, porque está nas costillas, e meu irmán non pensou ben o tatuaxe, pode facer que baile. Entón, se de alguna maneira encontrasche con meu irmán, pídille que che faga bailar o Viracocha. Vale. Xa está. Eso é o único que quería decir, porque...
Se a mí no animo
a facelo
un video, como si, facer un video.
Si fase eso, empezamos un TikTok.
Mira, ti fas unha case nada no Twitter, vas facer ao un menos TikTok no TikTok.
Sí. No, sabes que vou reforzar o de Twitter, pero tens que darme contido, non sei o que é contido. Bueno, xa o mirarei. Entón, a ver, xa fixemos a cuadrilla. Despois imos a mover a esquina de la cultura.
Esquina da cultura.
Entón, esta semana, mira, xa estamos casi unha hora. Esta semana vai ser curtiño. Imos falar, para a próxima vou falar de Santiago. Teño pouco detalle. Tamén
como sempre.
Tengo pouco detalle de que vou falar hoxe. E que vou falar hoxe, bueno, cultura pode ser un pouco forte, pero o séptimo fillo do séptimo fillo, canción de Iron Maiden, non?
Que me encanta.
Sabes que eso sí que é un pensamento céltico?
Sí, non sabía.
Pois sí. E máis que nada, en Irlanda, había un moi famoso séptimo fillo do séptimo fillo, que chamase Danny Gallagher.
Joe Biden.
No, Danny Gallagher. Vale? Entón, él era séptimo fillo do séptimo fillo, pero cando tiña 8 anos, o Deus rebeleuse nun sono e dille que mira, ti tes poderes pa sanar a xente. E lo que facía, non facía facturas pa o que facía, ou facía donaciones voluntarias, pero bueno. Resulta que mira, é verdade, mira, facía cousas en Irlanda e tal, e xente dicía, mira, a ver, vete pa Inglaterra que hai máis xente ali e tal, sabes, non?
Máis cartos.
Máis cartos hai. Entón, fixo algunhas cousas bastante famosas e tal, e parou de facelos, non? Había unha muller que non podía moverse, tocoulle e pudo mover. Pero últimamente, no 2021, isto todo foi nos 70.
¿Vale? 1970.
Sí, 1970.
Joder.
O sea, xa anda bello.
No, pensé que ibas a decir o
No,
siglo
no, qué
XV
va.
o algo
No,
así.
este último foi 2021.
Joder.
Unha neniña pequena tiña catro buracos no corazón. Os cirujanos e tal dicían que, mira, non podemos facer nada. Os pais, a lembrar que hai este hicho en Irlanda, mandoulle unha carta, lo que sea. Él collía moitas cartas, pero este caso lle dou.
Claro, tiña un cheque.
Tiña un cheque, claro. E fou, e sabes que ata o este o cirujano, digo que, mira, todos os buracos xa pecharon. Xa non tiñen que facer nada de cirugía nin nada. De un momento a outro. Que pensas diso?
Eu penso que é unha merda, é o que eu penso. Sí. Dixo a verdade, iso é unha merda.
Pois mira, séptimo fillo do séptimo fillo. Así hai uns séptimo fillos por ali. Eu teño a perna bastante fodida.
É pre-diabético.
Teño cartos, estou prediabético, a ver, vente por acá, vale? Eso xa é a esquina da cultura, vale? Alguna pregunta? Que non che vou poder responder?
Pouco contido.
Pouco
Non é
contido. Bueno,
pregunta máis
si che gusta, busca. Hostia, xa teño catchphrase.
catchphrase.
Che
Si te
gusta,
gusta,
busca.
busca.
Vou apuntar. Vou apuntar agora mesmo, se non
Tites detalles. Si te gusta, busca.
Se che gusta, busca. Vou escribilo porque se non vou verdad. Si che gusta, busca. Perfecto. Vale, xa teño apuntado. Bueno, xa seguimos co email de Steve. Sabes que, Herman? Non temos.
Non me mandou.
Non temos.
Oh, Steve.
Non tem, nin vou botar o Hinckley, nin vou me meter co el. Non ten
Nada.
nada. Menos mal que aforramos tempo porque non temos. Falamos tanto de Portugal e de Nova York que non. Pero Steve, a ver, quita o dedo do cu e empeza a traballar. Oh. Que dis ti?
Qué pena, qué pena.
Que dis ti, Herman? Dille algo a Steve. En directo.
Steve, es que no me siento, no sé, vacío. No sé qué vamos a hacer.
Hay un vacío en el podcast, ya. Aquí está.
Me siento decepcionado.
Email de Steve.
Email de oh, RIP. Que en paz descanse.
Terra do Viño. Terra del Empantín. Bueno,
Bueno, gracias, Steve. Para nada.
De novo,
joder.
Grazas. Imos hinchar o tempo para un par de cousas que sabes como traballa a meu mente, non? Bueno, unha cousa. Esta ración vaise chamar Berberechos. E a razón é que este fin de semana en Foz vai ser a festa do Berberecho. Vale?
Berberechos que son?
Son cocus.
Ah, vale.
Van a tener o Conxuro Disco Móvil e o Combo Dominicano.
Disco Móvil. Ah, mira. Falando disso, fomos a Nueva York, fomos a un bar de jazz.
Un whisky bar.
Un whisky bar de jazz.
Muy bien.
Tenía un grupo de Afro-Latinoamérica. Música jazz afro-latinoamericana.
A ver,
buenísimo.
Bueno, ti des buenísimo. Conta como pasou na casa de nosos pais cando puseches.
Bueno, estaba tocando 30 segundos, creo. O pai di: oye, Carlos, ti podes poner algo no Spotify que non é esta merda.
Non lle gustou,
No, vou buscar, bueno, cando nos fomos non estaba tocando música deles, que estaban tocando cousas de jazz classics e toda esta merda de todo outros grupos, pero era, te digo agora, era fenomenal.
Pues para próxima le va a nuestro pai, ¿vale?
Oiga,
Vale.
¿a ti te salgo en Spotify que no sea esta mierda?
Ay, qué diplomático es. Bueno, é outra cousa que iba a falar, é unha lembranza de, bueno, de ser bilingüe, pero malamente, como xa se ve, trilingües malamente, catrolingües, o que sea. Cando tiña 15 anos, unha veciña en Fulham, donde, no barrio onde estábamos nosotros, tiña unha familiar que viña de Barcelona, bueno, de preto de Barcelona. E tiña a mesma idade que eu, era guapa.
Guapa y guapa.
Sí, eu tamén de novo era bastante guapo, sabes? Agora xa non, a vida non foi boa. Bueno, entonces a nosa nai e máis ela din, mira, leva esta rapaza a ver a Londres e tal, e ligamos, non? E ligamos ben, todo ben, quería decirlle algo romántico. ¿Sabes dónde va esto? ¿O qué
A ver.
quería decir? Is that you're a fox, you're a foxy lady. Entonces, como a canción, ¿no? Foxy Lady, muy famoso, de una mujer muy linda.
Esto un chamachis, una zorra.
Se me oye zorra, sí.
Él me ha
Joder.
dado una hostia. ¿Y qué pasa? Estoy
No,
siendo romántico.
es que cambió de un Rono segundo a otro, ¿eh? Me cago en la hostia. ¡Pum! Con, ya está. Largóse de mí. Estaba ainda
Un pus de humo. Ras.
una semana más antes de volver. No me faló para nada. No podía explicar, ¿eh? No podía hacer nada. Una palabra, ¿eh?
Zorra. Tienes
Zorra.
razón, ¿eh? Es una zorra.
Joder. Qué mal, ¿eh? Intentar ser romántico en otro idioma es hostia. Bueno, vamos a seguir cada palabra del día porque ya me estoy deprimiendo aquí, lembrando ese conto, pero bueno. Tengo dos. Los dos empiezan con la letra A. A de
¿Qué?
manzán.
Como varios sésamo.
Exacto. A ver, a primera. Almadraba. Almadraba. O exemplo que vai ser moi útil para ti, anda a almadrada. Almadrada. O segundo, as almadradas, hostia, as almadrabas andaluzas tiveron o seu apoxeo no século XVI. O privilexio de armar almadrabas no litoral andaluz foi coñecido en 1294. Dalle, ¿qué? Almadraba, almadraba.
Non teño nada. Non so, al decir iso, solo éntrame un can trabando.
Almadraba. Pois, son tres cousas: pesca do atún, lugar onde se pesca o atún, rede ou conxunto de redes para a pesca do atún. O sea, ten todo que ver con
Entón
atún.
non podes pescar algún outro peixe.
Calmadraba,
Ten
¿no?
que ser
Ten que ser atún.
atún.
Bueno, a segunda. A ver si este ayuda. Almorzo. Almorzo. ¿Queres ejemplos o vas darle?
Eso es que comes a mediodía, ¿no?
Tomamos o almorzo a 8.
Pues será o la
Ao
comida, ¿no?
romper o día, levoulle o almorzo a cama sobre unha
Desayuno.
bandeja dourada.
Breakfast. Breakfast.
Pois sí. Ti algunha vez escoitases que é almorzo?
Claro.
De desayuno. Non me
No, de
digas,
comer.
claro, de
De
comer,
comer.
hora de comer.
De comer.
Hora de xantar, non? Non? Pois mira, en Portugal, O almorzo.
Deixa o xa.
Non podo. Mira, escoita. En Portugal, o almorzo é o pequeno almoço. Eso é o que é o almorzo.
É o que comeches ti.
Pequeno almorzo.
A miseria de...
O xantar, en portugués, é almoço. E a cea é xantar. Sabes como me liei? Eu non sabía que estaba aí de comer eu. Imos xantar. Non sei! A que hora? Imos de almorzo. Eu non sei! Encontrámonos no hotel ás 8 ou ás 12 ou ás 10 da noite. Non sei.
Ao final, canto pagaches para esa merda de desayuno?
Non pagai que era parte do hotel.
Ah, bueno.
O meu
menos
pequeno,
menos mal.
Meu pequeno almorzo. Que non era xantar porque xantamos despois de almorzar. Joder, todo un rollo, chaval. Bueno, gustoume moito.
Bueno, douche un conto, ¿no?
Sí, ademais, sabes que teño que marchar despois de cando paso a coronación do rei. Non podo estar aquí. Todos fode chinchos ingleses. Todos para a rúa con bandeiras do mandil do carniceiro e todo. Non, marcho. Entón estou pensado ir para Portugal de novo, para Lisboa de novo. Ibas facer
Evo,
festas.
Evo, cidade, non?
Mira, é boísimo. Ter Sintra aí al lado, e tamén teñen Estoril, que ten unhas praias que din que son fermosísimas. Así que... Entón, así está. En que quedamos? Imos a xantar algún día destes?
¿Eh? Mira, ti eres a hostia, eh?
Ti dirás ahora.
Ti eres a hostia. Ti vas o Twitter a poñer fotografías de estar en Clapham, que chequea como 15 minutos da miña casa, e non me dis nada.
É que estábamos aí por dos pintas. Queres que che mandara pa dos pintas?
Claro.
Vale, pa próxima xa che mando. Pero tens que estar na reunión do sindicato tamén, eh?
Bueno, podo...
No, sin problema.
Falar uns poucos cousas ali.
Sí, sí. Do outro, sabes? A cousa do outro lado.
Non sei, unha sucedencia. Podéis conducir
traballar?
O tren? Un pouco?
Traballar? Ai, madre mía.
Non sei, é unha idea.
Mira,
é unha idea.
Xa andamos moito tempo, pero a última cousa. Dora a Exploradora. Estaba feita para enseñar ingleses a falar español, pero bótanlle en español, Dora a Exploradora. Pa qué?
Que para enseñar inglés?
Non sei, porque como poden facer iso? A mellor vou pedirlle ao Twitter. Aí está, un pouco de contido. Bueno, algo máis?
Nada, todo ben.
Pues,
non creo que chegamos ao fin, non?
Sí, non, creo que sí. Naturalmente. A ver, sí, xa teño todo escrito. Estás,
contactos.
Si te gusta, busca. Sí, dalle, contactos.
Contactos, de novo, mimadrinalondon@gmail.com e tamén @londonmadrina no Twitter.
Moi ben.
Steve, bueno, quita o dedo do cu e fai algo.
Bueno, limpia primeiro e despois fai algo. Si non vas a deixar un móvil o que uses, vas a deixar un Cristo.
Es caray, merda por todo.
Vai ser como fontañeiros, eh? Bueno, xa, listo?
Listo, chao.
Bueno, marcho que teño que marchar.
Está logo.
Esquina da Cultura.